Žēlastība mums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim Dieva vārdu no 3. Mozes grāmatas 19. Nodaļas, 1. un 2. Pantu un no 9. Līdz 18. Pantam. Un tas Kungs runāja ar Mozu sacīdams: Saki visai Izraēla bērnu draudzei un runā ar tiem. Topiet svēti, tāpēc, ka es, tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts. Un kad jūs pļaujat savas zemes ražu, tad tev nebūs pilnīgi nopļaut savu tīrumu stūrus un pļaujas pārpalikumi, atlikušās vārpas, tev nav pilnīgi jāsalasa. Arī sava vīna kalna augļus tev nebūs pilnīgi nolasīt, nedz uzlasīt sava vīna kalna nobirušās ogas. Trūcīgam un svešiniekam tās tev būs atstāt. Es esmu tas Kungs, jūsu Dievs. Jums nebūs zakt un nebūs melot, nedz krāpt savu tuvāku. Jums nebūs nepatiesi zvērēt pie mana vārda, ka tu neapgāni sava Dieva vārdu. Es esmu tas Kungs. Tev nebūs pievilt savu tuvāku un nebūs viņu aplaupīt. Tava algāģa algai nebūs pie tevis palikt pa nakti līdz rītam. Tev nebūs kurlu lādēt, nedz aklajam likt šķērsli ceļā, bet tev būs bīties savu Dievu, es esmu tas Kungs. Jums nebūs pielaist tiesā netaisnību, tev nebūs zemākā vaiga nievāt, un tev nav godbijībā jābīstas lielais, bet tiesā taisnīgi savu tuvāku. Nestaigā apkārt ar nolūku celt ļaunu slavu savā tautā, un netīko pēc sava tuvāka dzīvības. Es esmu tas Kungs. Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī, bet pamācīdams pamāci savu tuvāku, lai tev nav viņa dēļ jānes grēks. Tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Es esmu tas Kungs. Āmen. Kungs Kristu, lūdzam svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Reiz kādai mazai meitenītei ticis uzdots jautājums, kas ir svētais? Viņa mirkli padomājusi un tad atcerējusies baznīcas logu vitrāžās redzētos cilvēkus, kuri tur attēloti un atbildējusi. Svētie ir tie, caur kuriem spīd gaisma. Šī bērnišķīgā atbilde patiesībā izrādījusies ļoti pareizi. Topiet svēti, tāpēc, ka es, tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts. Šie vārdi ir visas 3. Mozes grāmatas vadmotīvs, kas tajā tiek arī vairāk kārt atkārtots. Lai cilvēks taptu svēts, Vecās derības laikā viņam bija jāievēro daudzus likumus. Un tie nebija vienīgi mums lielākajai daļai droši vien labi zināmie 10 baušļi. To bija mazliet vairāk. Vai jūs, lasot veco derību, kādreiz esat mēģinājuši izskaitīt, cik likumu tajā ir atrodami? To nebūtu nemaz tik viegli izdarīt, jo pavisam šādu likumu ir 613. 365, kas saka, tev būs, un 248, kas saka, tev nebūs. Trešajā Mozes grāmatā atrodamie likumi ikvienu lasītāju šodien ieved gluži svešā un nepazīstamā pasaulē. Un tāpēc nav pārsteidzoši, ka daudzi cilvēki, kuri ir mēģinājuši sākt lasīt Bībeli, gluži kā parastu grāmatu, no pirmās lapas puses, nonākot līdz trešajai Mozes grāmatai, ir pārtraukuši to darīt, jo visi šie daudzie likumi un noteikumi ir šķituši pārāk sarežģīti, garlaicīgi un neizprotami. Kā mums uz to visu vajadzētu raudzīties? Droši vien, ka arī mums trešā Mozes grāmata nav tā mīļākā Bībeles grāmata, tā, kuru bieži un regulāri pārlasām. Daudzi varbūt teiktu, ka mums, kā jaunās derības cilvēkiem, visi šie likumi nav saistoši. Un ja domājam par dažādām ceremonijām, ēdieniem un līdzīgām lietām, kas teiktas jūdu tautai konkrētā vēsturiskā situācijā, tad šāda attieksme būtu gluži pareiza. Pietiek taču arī ar 10 baušļiem, kur ir saistoši arī mums, bet var tomēr rasties šaubas, vai tiešām ar to vien pietiek. Varbūt, ka vajadzētu tiem pievienot tomēr vēl kādus likumus un censties tos precīzi ievērot, lai tādā veidā kļūtu morāli pilnīgāki vai svētāki. Varbūt būsim dzirdējuši, ka arī mūsdienās kādas kristiešu grupas aizliedz, piemēram, atsevišķu ēdienu vai dzērienu lietošanu, ja piešķir īpašu nozīmi kādai konkrētai nedēļas dienai. Uzskatot šādu sava veida vecās derības likumu izlasi, ko viņi paši ir veidojuši, par pareizo dievkalpošanu un ceļu uz svētumu. Un ko gan vispār nozīmē būt svētam? Kā šis aicinājums topiet svēti, tāpēc, ka es, tas kungs, jūsu dievs, esmu svēts, kā tas attiecas uz mums jaunās derības kristiešiem? Kā mēs varam kļūt svēti? Zinām taču, ka visi esam grēcinieki. Un ja nu kādam no mums pat būtu radusies tāda ilūzija, ka šos 10 baušļus jau nu gan ar zināmu piepūli spējam pildīt, līdzīgi kā domāja kāds varētu teikt, morāli krietns jauneklis, kurš vēlējās sekot Jēzumu, viņš tā arī teica, to visu es esmu turējis jau kopš savas bērnības. Ja mums būtu šāda ilūzija, tad jāatceras, ka grēkojam taču ne tikai savos darbos, bet arī vārdos un pat domās. Un līdz ar to, vai kāds no mums varētu uzdrošināties teikt, ka mūsu dzīvē ir kaut viens pilnīgi tīrs un šķīsts darbs, pie kura nebūtu klāt pat nevienas nesvētas un grēcīgas domas. Ja mums tomēr jāatzīst, ka neesam uz ko tādu spējīgi. Ja gribam būt godīgi, tad mums ir jāpiekrīt, ka Dieva likumi, viņa bauslība, kura gan patiešām aicina un māca mūs dzīvot labi un pareizi, mudina uz morāli un tikumību, tomēr taipat laikā, kā spogulī atklāja un parāda, ka neesam spējīgi to savā dzīvē piepildīt. Varam dedzīgi censties un pūlēties, taču lielākais, ko panākam, ir ārēji ierobežot ļaunuma izplatīšanās. Jo mūsu sirdi un mūsu domas Dieva likumi jeb bauslību izmainīt nespēja. Tad kāpēc gan Dievs izsaka šādu aicinājumu? Topiet svēti, tāpēc, ka es, tas kungs, jūsu Dievs, esmu svēts. Vai viņš sagaida no mums neiespējamo? Ja varbūt tomēr varam saņemties un kļūt tādi, kā Dievs mūs vēlas redzēt. Bieži nākas dzirdēt arī apgalvojumus, ka cilvēkiem joprojām, arī pēc grēkā krišanas notikuma, tomēr esot saglabājusies brīva griba un viņa spējot izvēlēties, paklausīt Dievam un darīt labu, jeb arī nepaklausīt un darīt ļaunu. Vai citiem vārdiem sakot, izvēlēties, brīvi izvēlēties, grēkot jeb negrēkot. Bet ja nu tas tā tiešām būtu, tas faktiski nozīmētu, ka Jēzus upuris pie krusta nav bijis nepieciešams, jo cilvēki taču varētu gluži vienkārši saņemties un izvēlēties negrēkot. Tas ir līdzīgi, kā kāda ļaudis, kur ir, piemēram, nonākuši alkohola atkarībā, reizēm mēdz teikt, man ir brīva griba. Ja es gribu dzert, tad es dzeru, un ja negribu, tad nedzeru. Bet patiesībā gan parasti ir tā. Ja gribu dzert, tad dzeru, un ja negribu dzert, vienalga dzeru. Un šis piemērs spilgti parāda to, ka cilvēka griba ir pilnīgā grēka atkarībā un verdzībā. Un tas neatiecas tikai uz vienu šo konkrēto piemēru. Līdzīgi ir arī ar citiem grēkiem, arī ar tiem, kas notiek tikai mūsu domās un vārdos, un varbūt darbos tiešām neparādas. Nevelti arī viens no Mārtiņa Lutera nozīmīgākajiem darbiem, tāpēc ir tieši ar šo nosaukumu par gribas verdzību. Jo vienīgi Jēzus nopelna dēļ, vienīgi pateicoties viņa nāvei pie krusta Golgātā, grēka var par mums var tikt salaust. Citādi ir jāsaka līdzīgi, kā to darīja apustuls Pāvils, labo, ko es gribu, to es nedaru, bet ļauno, ko es negribu, to es daru. Bet ko gan tomēr nozīmē šis aicinājums? Topiet svēti, tāpēc, ka es, tas kungs, jūsu Dievs, esmu svēts. Ja reiz Dieva likumi, viņa bauslība, pieprasa no mums kādu neiespējamu pilnību, ja tā tikai atklāj Dieva svētumu un taisnīgumu, viņa godību, un liek mums uz to noraudzīties, kā no posta un satriektības bezdibeņa. Ja reiz bauslība mūs netuvina Dievam, bet gluži otrādi, tikai palielina plaisu starp mums, tad jau tas nozīmē, ka šie Dieva likumi nes mums, grēciniekiem, vienīgi pazudināšanu un nedod nekādu cerību, neiepriecinājumu. Dieva bauslība pati par sevi ir kā spoža gaisma, taču tā vienīgi atklāja mūsu tumsu, bet neglābi no tās. Dievs pats saka caur apustuli Pāvilu vēstulē romiešiem, ka nav neviena taisna, it neviena. Tātad pat tie vecās derības ļaudis, kuri ticēja, ka ir izglābti ar bauslības darbu un likumu pildīšanu, tomēr ir vainīgi Dieva priekšā. Kāpēc? Tai pašā vēstulē romiešiem mēs arī varam lasīt, ka ja pat kāds cilvēks izpildītu pilnīgi visus baušļus, gan laicīgos, gan reliģiskos, tad tomēr ar bauslības darbiem neviens nevar tikt ne attaisnots, ne arī padarīts svēts un šķīsts Dieva priekšā. Un tomēr Dievs saka šos vārdus, topiet svēti, tāpēc, ka es, tas kungs, jūsu Dievs, esmu svēts. Ko īsti nozīmē šis vārds svēts? Vai tas nozīmētu būt bez grēka, bez kaitīgiem ieradumiem un morāli pilnīgiem? Bībele par svētiem sauc visus ticīgos, jo šī vārda svēts sākotnējā nozīme ir nošķirts Dievam. Ticīgie ir svēti tāpēc, ka Dievs viņus ir pieņēmis par saviem bērniem, nošķīris sev, un šis svētums nekādā ziņā nav saistīts ar cilvēku morālo pilnību un labiem tikumiem. Tāpēc ir pat ļoti iespējams, ka kādi cilvēki, kuri Dievam netic, ir morāli daudz pārāki par lielu daļu no kristiešiem, jeb svētajiem. Svētums, jeb nošķirtība Dievam, nav kaut kas tāds, kas rodams mūsos pašos. Dievs neaicina mūs kļūt svētiem ar mūsu pašu pūliņiem. Droši vien lielākā daļa no mums būsim dzirdējuši Jēzus sacītos vārdus, kas tic un top kristīts, tas taps svēts. Ticība un kristība. Šīs divas lietas ir tās, caur ko Dievs mums dāvā savu, jeb Kristus svētumu. Esiet svēti, kā es esmu svēts. Šos pašus trešajā Mozes grāmatā lasāmos vārdus jaunajā derībā apustulis Pēteris citē savā pirmajā vēstulē. Šai vēstulē ir daudz norāžu uz kristību un ir pilnīgi iespējams, ka tā sākotnēji nav bijis nekas cits, kā viens kristības prediķis. Svētums, kuru saņemam caur ticību un kristību, nozīmē, ka līdz ar to tiekam nošķirti, nodalīti Dievam un arī kādam īpašam uzdevumam. Kāds tas ir? Šodien dzirdētajā lasījumā no Mateja evaņģēlija 22. Nodaļas bija Jēzus vārdu, kur viņš atbildot uz farizeju provocējošo jautājumu par augstāko bausli atbildēja skaidri un noteikti. Tev būs Dievu, savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Un otrs, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Līdzīgi mēs varam iedalīt visus mums pazīstamos 10 baušļus. Pirmie trīs no tiem runā par mūsu attiecībām ar Dievu, pārējie par attiecībām ar citiem cilvēkiem. Un arī trešās Mozes grāmatas 19. Nodaļa, jau sākot no pirmajiem pantiem, Dievs caur šo vārdu, caur visiem likumiem, noteikumiem un prasībām runā par to pašu, par ko Jēzus Mateja evaņģēlijā, par attiecībām, par mūsu attiecībām ar Dievu un ar savu tuvāko. Mēs dzirdējām, ka arī šajā trešās Mozes grāmatas 19. Nodaļā, 18. Pantā, bija atkārtoti šie vārdi, kas skanēja jau Mateja evaņģēlijā. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Tie tur ir iekļauti starp daudzajām pavēlēm un prasībām. Un tā mēs redzam, cik cieši ir saistītas vecā un jaunā derība, ka tas viss ir viens, vienots Dieva vārds. Un mēs redzam, ka abas, gan jaunā, gan vecā derība, satur šīs divas galvenās Dieva vārda mācības – bauslību un evaņģēliju. Bauslība satur pavēles, likumus, kas prasa paklausību, darbus, uzrāda mūsu vainas un to, ko neesam pareizi izdarījuši. Bet evaņģēlijs turpretīm māca par Dievu darbiem, ko viņš mūsu labā ir darījis vai ir solījis darīt un uz ko mums vērst savu ticību. Bauslība prasa darbus, bet evaņģēlijs ticību, kur tas brīnumainā veidā mums pats arī dāvā. Šīs lietas ir svarīgi nošķirt, jo ar bauslības darbiem neviens nevar kļūt taisnots Dieva priekšā. Bet kā gan mēs varam dzīvot svētu dzīvi, mīlēt Dievu un savu tuvāko, uz ko esam aicināti? Vai tad tas tomēr nav tieši aicinājums un pamudinājums uz kādiem labiem darbiem? Ir svarīgi vienmēr atcerēties, ka tikai pēc tam, kad esam saņēmuši nepelnīto Dieva žēlastību, Dieva dāvāto svētumu, pēc tam varam pateicībā darīt labus darbus, ko viņš pats mums jau ir iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tas ir Dieva darbs pie mums, ka pēc tam, kad esam saņēmuši svētās kristības sakramentu un tā darīt par svētiem Dieva bērniem, kad esam saņēmuši ticības dāvanu, Dievs pats dod mums spēju dzīvot svētu dzīvi un darīt labus darbus viņam par prieku. Kad Dieva žēlastība mūs ir izglābusi ar Kristus palīdzību, mēs kļūstam svēti ticībā, kā to lasām arī pirmajā vēstulē korintiešiem. Viņš, tātad Kristus, mums ir kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Svēta dzīve ir saistīta ar nesautīgu mīlestību. Pirmkārt tādēļ, ka Dievs mūs pirmais ir mīlējis un sūtījis savu dēlu, Jēzu Kristu, lai viņš mirtu par mums. Un otrkārt tādēļ, ka mūsu atbilde viņa mīlestībai ir mīlestība pret citiem cilvēkiem, kurus arī Dievs ir radījis un pestījis un kurus drīkstam sastapt savā dzīves ceļā. Kristus mīlestība ir svētas dzīves centrs. Ja cilvēku nepiepilda Kristus mīlestība, tad viņš arī nespēja pareizi pildīt Dieva gribu, jo īpaši attiecībās ar saviem tuvākajiem. Evaņģēlija mērķis nav panākt, lai mēs darītu labos darbus, bet gan iepazīstināt mūs ar Dieva dāvanu Jēzu Kristu, kurš ir izcietis sodu par grēkiem mūsu vietā un paveicis to, kas nepieciešams, lai mēs iegūtu svētītu nākotni mūžībā kopā ar viņu. Bauslība norāda, kas ir labie darbi, tomēr vienīgi evaņģēlijs dāvā mums svēto garu un dzīvi Kristu, kurš dod spēku un ikvienu darbu vērš par labu. Un kaut arī dēļ savas samaitātās dabas mēs paliekam grēcinieki visas savas dzīves laikā, tomēr Dievs mūs uzskata par pilnībā attaisnotiem un svētiem Kristus upura dēļ. Kristības brīdī mēs tiekam pilnībā Dieva priekšā attaisnoti, un tas nozīmē, ka mums nav nemitīgi jāpārbauda un jāizvērtē, cik svēta ir dzīve, kuru cenšamies dzīvot, bet gan arī turpmāk ticībā jāraugās uz Kristu un uz viņa dāvāto svētumu, kuru kā nepelnītu dāvanu esam saņēmuši, un kurā tiekam uzturēti ticībā caur Dieva vārdu un arī caur Kristus miesu un asinīm svētajā vakarēdienā. Agrīnās baznīcas vēsture liecina par kādiem cilvēkiem, kas savos centienos pēc svētuma nošķīrās no sabiedrības, domājot, ka vislabāk kalpot Dievam var vienatnē, ārpus ģimenes, dzīvojot tuksnešos vai alās, un vēlāk kādas citas cilvēku grupas ar līdzīgām ilgām pēc svētuma izveidoja klosterus, kas sākotnēji nodarbojās ar Bībeles un citas kristīgas literatūras, pārrakstīšanu un tam līdzīgām lietām, bet vēlāk, diemžēl, bieži kļuva par slinkuma, neticības un netikumības perēkļiem. Dzīvot svētu dzīvi, tas neapšaubāmi nozīmē dzīvot īpašu dzīvi, bet tas nenozīmē nošķiršanos un nodalīšanos no sabiedrības, no ģimenes. Tas nozīmē dzīvot nevis lūkojoties nemitīgi sevī, bet gan ārpus sevis, jo sevī savā visdziļākajā būtībā mēs ik viens esam grēcinieki, bet ārpus sevis Kristu esam svētiem, svēta tauta. Arī mūsdienās ir visai izplatīts viedoklis, ka piemēram garīdznieki un citi baznīcas kalpošana samatos esošie kristieši ir svētāki nekā visi pārējie. Taču lasot Bībeli, mēs redzam, ka Dievam viens amats nešķiet svētāks par otru, un mēs esam brīvi kalpot Dievam ikvienā profesijā vai aicinājumā, jo visu, ko vien darām, esam aicināti darīt Dievam par godu, darīt kā tam kungam. Ik viens amats Dievam ir vienlīdz svarīgs, jo tādā veidā, esot katrs savā aicinājumā, mēs varam vislabāk mīlestībā kalpot savam tuvākajam un līdz ar to arī kalpot Dievam. Lai kāds arī būtu mūsu katra dzīves uzdevums, Dievs par to priecājas tieši tāpat, kā par tiem, kuri viņa valstībai kalpo kādā īpašā amatā baznīcā. Kad Dievs mums piedod mūsu grēkus, nomazgājot tos kristības ūdenī, viņš dara mūs par svētiem. Dzīvojot grēku piedošanā, mūsu dzīve ikdienu to patjaunota Kristu. Un tas ir drošs pamats, kas ļauj svētiem cilvēkiem dzīvot svētu dzīvi. Dzīve, kuru vadām kā kristīti ticīgie, nepieder mums. Kā to lasām vēstulē galatiešiem, kur apustuls Pāvils saka, ka tagad vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Ja Kristus dzīvo mūsos, ja tā ir Kristus dzīve, tad tāpēc tā ir svēta. Vienoti ar Kristu, svētajā kristībā, mazgāti ticībā viņa svētajam vārdam, mēs spējam mīlestībā arī kalpot viens otram. Kristīgā ticība nav kāds dzīves veids, bet gan pati dzīve. Dieva dzīve, kas dota viņa svētajai baznīcai, lai sapulcētu pie sevis svētos ļaudis. Šī dzīve radās mūžībā kopā ar Dievu Tēvu. Tā tika piepildīta Dieva dēla pestīšanas darbā, un šodien tajā darbojas svētais gars, lai Dieva vārds un sakramenti svētdarītu tos, kurus viņš aicina ar savu evaņģēliju un apgaismo ar piedošanas, dzīvības un pestīšanas dāvanām. Kā svēti cilvēki Kristu, mēs dzīvojam svētu dzīvi. Mūs attīra un šķīsta svētā gara svētums, un tas notiek nekā savādāk, kā vienīgi caur Dieva vārdu un sakramentiem. Daudziem kristiešiem nepatīk sevi uzskatīt par svētajiem, jo šis apzīmējums bieži saistās ar cilvēkiem, kuri savu svētumu mēģinājuši izrādīt kādā visai neparastā veidā. Turklāt Bībeles svētie, kuri bieži tiek attēloti gleznās un arī daudzu dievnam logu vitrāžās, viņi visi jau sen ir miruši. Taču Pāvils Korintas kristiešus uzrunāja par svētajiem, lai gan viņi visi bija dzīvi un nebūtu ne bez grēka. Tāpat viņš sauc ticīgos, arī rakstot vēstules kolosiešiem un efeziešiem. Lai gan mēs Kristu esam svēti, tomēr cīņa ar grēku mūsos un ap mums aizvien turpinās. Mēs joprojām esam un arvien arī būsim svētie un grēcinieki vienlaikus. Jo esam ceļā uz Dieva nospraustu mērķi, mūžīgo dzīvību debesu valstībā. Mazā meitenīte uz jautājumu, kas ir svētie, atbildēja, ka tie ir cilvēki, kur attēloti vitrāžās, ka svētie ir tie, caur kuriem spīd gaisma. Un patiešām, katrs kristietis ir svētais, jo ik brīdi viņam līdzās ir Jēzus Kristus, kurš ir pasaules gaisma. Vitrāžas baznīcas logos ir kādu cilvēku radīti mākslas darbi. Kristiešus Dievs ir darījis svētus, atšķīris no pārējiem, lai tie būtu kā viņa. Mākslas darbu, bet nevis radīti ar mērķi tos izolēt un ieslēgt kādā drošā vietā, varbūt aiz augstām mūra sienām, bet gan ar mērķi, lai tos sūtītu pasaulē. Lai šie ļaudis būtu par gaismu, kas spīd pasaulē, lai tie ikvienam liecinātu par lielo meistaru, kurš katra kristieša dzīvē aizvien joprojām arī turpina darboties. Dievs katru no mums, kas esam grēcinieki, bet caur Kristus darbu, vienlaikus arī svētie, redz nevis tādus, kādi mēs šobrīd savā nespēkā un vājumā esam, bet gan kā tādus, par kādiem caur Kristus darbu pie mums varam kļūt. Jēzus Kristus ir gaisma, kuru pasaules tumsa nekad neuzvarēs. Viņš aizvien vēlas apgaismot mūsu ceļu un spīdēt pasaulē caur mums. Un Kristus žēlastības un žēlsirdības dēļ ko viņš pār mums ir izlējis un parādījis. Dievs arī mūs uzlūko par pilnībā taisniem un svētiem. Āmen.